การปฏิบัติก็เหมือนกับที่เขาทำสวนธรรมของภายนอกคือธรรมดาเขาปลูกต้นมาปลูกเพื่อผลต่างๆสมมติว่าปลูกไอ้มันน้ำเต้าหรือน้ำเต้าก็ดีฟักแฟงก็ดีเอาสมมติว่าฟักทองก็เดี๋ยวไปข้าวองเล็กเอามาปลูกกองขี้ดินมันก็ขึ้นที่แรกมันก็แตกออกไปนิดเดียวแตกแยกออกไปแล้วมันก็เป็นใบเป็นต้นเป็นลำต่อไปต่อไปก็เป็นแบบยืดยาวไปทั่วหมดคลุมหมดเลยนานนักเข้ามันก็เป็นลูกเป็นผลไอ้เมล็ดมันก็เกิดขึ้นมาในผลอันนั้นมันแก่มาแล้วเขาก็เอาเม็ดมันเก็บไว้เอาไปปลูกอีกเอาเมล็ดมันไปปลูกอีกมันก็แย่ออกมาแตกออกมามีใบก็มีเครือเป็นต้นเป็นเครือไปจนกระทั่งเป็นลูกเป็นผลแก่มาก่อนเม็ดมันแก่มาแล้วก็เอาถึงว่าคนไม่กินมันก็เปื่อยเน่าไปเองอันในเนื้อหนังของเนื้อของลูกของผลเนี่ยเปื่อยเน่าผุพังไปเองแต่เม็ดมันยังเหลืออยู่อันนี้อุปมาเปรียบเราผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็ทำนองเดียวกันนั้นเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วแต่ไม่ทันเป็นเม็ดเป็นเม็ดมันยังไม่ทันมีผลไม่ทันเกิดเถื่อนมาทันเกิดก่อนคือว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดจากเม็ดจากเม็ดเล็กๆน้อยๆ นะเกิดมามันเป็นแตกแง่มาเบื้องต้นความโกรธความโลภความหลงความรักความชังทิฏฐิมานะมันก็ไม่มีก็เหมือนกับฟักทองอ่ะนะเกิดมาที่แรกมาเห็นหรอกลูกก็ไม่มีผลก็ไม่มีเม็ดมันก็ไม่เกิดจนกระทั่งมันเติบโตขึ้นมามันแก่มาเนี่ยเม็ดไม่ทราบมาจากไหนผลมาเกิดไม่ใช่ไหมก็ไม่ทราบเกิดผลนี่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเมล็ดเมล็ดนั้นมันจะไปเพาะอีกต่อไปเหมือนกับกิเลสของคนเราแต่ก่อนมาต้องไม่ทราบว่ามันเกิดไม่จากไหนกิเลสมันฝังอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัวจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาความรักความชังความเกลียดความโกรธและความอาลัยอาวรณ์มากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งคลุมหมดไปทั้งไล่ไปเครือมันยืดยาวไปครอบหมดเลยคนผู้ที่หลงมัวเมาไม่เข้าใจถึงหลักของธรรมมากเป็นคดคว้าหาธรรมะเลยไปหลงตามเครือที่มันคุมวัดและทางกุฏิไอ้ทางหัวไร่ท่านเองหาไปแต่ใดก็ไม่ถึงที่สุดยืดยาวไปต่อด้วยละผู้มีปัญญาท่านสาวหาต้นมันต้นมันอยู่ตรงไหนสาวเข้าไปสาวเข้าไปเลยไปพบต้นมันนิดเดียวอันเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะไม่กว้างกว่างอะไรครับเมื่อจะถอนก็ถอนรากมันถอนเงามันขึ้นมาเมื่อไม่ถอนก็ไว้นั้น เอากินหมากกินคนมันซะก่อนกินลูกมันซะก่อนจนกระทั่งกินน้ำสำราญเพียงพอแก่ความต้องการเวลาจะถอนทิ้งถอนหน้ากันหมดเลยทำไมต้องไปตัดยอดมันที่อื่นตายหมดคนไม่เข้าใจต้องการอยากจะดับต้องการอยากจะชำระต้องการอยากจะฆ่ามันไปเด็ดอันนู้นยอดมันทนอันที่มันเลื้อยระยะยาวขึ้นเด็ดแต่สองสามวันเกิดขึ้นมาอีกยอดงอกขึ้นมาอีกแล้วถ้าสองสามวันงอกขึ้นมาอีกเลื้อยไม่ตายตายไม่เป็นกิเลสของคนเราก็เหมือนกันเหตุนั้นจึงอธิบายให้ฟังว่าต้นตอของมันของกิเลสคือใจอย่างที่อธิบายให้ฟังใจคือความเป็นกลางวางเฉยตั้งเป็นกลางวางเฉยๆว่านั่นเลยให้เห็นตัวกลางเฉยๆตัวกลางนั่นแหละเป็นบ่อเกิดของสิ่งทั้งปวงหมดถ้าเราวางเป็นกลางไปได้แล้วมันคิดมันนึกมันส่งมันสายอันนั้นไม่ใช่ใจมันแต่เป็นกิเลสพูดง่ายๆว่ากิเลสถ้าพูดตามนั้นเรียกว่าจิตมันคิดมันนึกมันส่งมันสายอะไรต่างๆมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์มันเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหากจับต้นตอมันได้คือความเป็นกลางเราเสร็จแล้วสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาเกิดจากตัวกลางนั่นแหละที่มันยืดยาวกว้างขวางไปก็เกิดจากตัวกลางตัวเดียวนั่นที่มันเกิดมาไม่เกิดมาจากไหนหรอกถ้าเข้าถึงหมดเรื่องที่มันไม่ถึงตัวกลางสักทีอย่างที่หาเด็ดจะยอดมาเยอะมันงอกขึ้นมาเรื่อยไม่เข้าถึงตัวกลางสักทีมันเข้าถึงตัวกลางแล้วกิเลสทั้งหลายเห็นหมดมันออกไปจากนี้เท่านั้นน่ะไม่ออกไปที่อื่นหรอกความโลภความโกรธความหลงต่างๆสารพัดทุกอย่างทิฏฐิมานะนามสภาวะทั้งหลายความรักความชังของนั้นกันมันเกิดจากตัวกลางเท่านั้นมันไม่มีบิดามารดาไม่มีญาติพี่น้องหรอกกิเลสอันนั้นไม่มีอย่ามันโกรธให้เขาตีเขาตีที่ตาเขาเนี่ยไม่มีใครมาช่วยมันหรอกมันโกรธขึ้นมาคุ้มโกรธจะเป็นฆ่าเองเขาก็ดีความโกรธนั้นเราไปรักไปชังเขาก็ดีรักกับความโกรธนั้นชังกับความโกรธนั้นรักกับความพอใจน่ะความยินดีน่ะโกรธกับความไม่พอใจความไม่ยินดีน่ะแต่ว่าใครเป็นญาติเป็นพี่น้องเขาไม่มีถ้าจะว่ามีก็มีหรอกความโกรธเกิดจากความดำริผิดนั่นเรียกว่าต้นตอของมันเกี่ยวกับบิดามารดาก็ได้ความโกรธนั่นจากแต่พอใจนั้นจะเรียกว่าบิดามารดามันก็ถูกความโกรธเกิดขึ้นมา ความไม่พอใจเกิดขึ้นมาประหัตประหารฆ่าฝันคนอื่นก็ได้ความโกรธมันไม่ที่มีน้องอย่างอธิบายฟังใครเป็นพี่ใครเป็นน้องก็ไม่ทราบมันเกิดมาจากอะไรก็ไม่ทราบที่ท่านเรียกว่าอวิชชาอะไรเป็นต้นเหตุอวิชชาไม่มีต้นมีปลายไม่มีที่ไม่มีต้นมีปลายคือความไม่รู้จักต้นจากปลายของอวิชชานั่นเองมันโกรธขึ้นมาแล้วเวลามันหายไปไหนมันต้องมีที่อยู่อีกอะถ้าหากมีที่อยู่ความโกรธมันหายไปแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่เป็นพี่เป็นน้องอยู่อุ้ยโลกอันนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่หรอกเต็มหมดความรักก็เหมือนแล้วมันเกิดมาอย่างไหนมันเกิดจากความพอใจความยินดีความพอใจแล้วค่อยเกิดความรักขึ้นมาในเวลามันหายไปไหนไม่ทราบไปอยู่ไหนถ้าหากมีที่อยู่แล้วมีบ้านมีเรือนอยู่คนเราอยู่ไม่ได้ความรักกับความชังนี่เต็มหมดในโลกอันนี้แต่ความรักหรือความชังความเกลียดความโกรธหายไปเงียบไปเวลามันเกิดขึ้นมาอีกท่านให้รู้เท่ารู้เรื่องของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาถึงต้นตอของมันคือความเป็นกลางมันออกไปจากกลางนั่นแหละต้นตอของมูลเหตุของความเกิดออกไปจากกลางความเป็นกลางนั่นเสียก่อนเวลามีโกรธปุ๊บขึ้นมามันเอียงไปแล้วเวลามันรักเอียงไปแล้วความรักกับความโกรธมันอยู่คู่กันตัวใจเป็นกลางถ้าหามันโกรธตัวมันเกิดความรักหมายความชังขึ้นมามันรักมันเกิดความรักมันก็ขึ้นมาจากความชอบใจเกิดไปอย่างนั้นแหละความกลางเนี่ยความเป็นกลางนั้นมีที่เกิดของมันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีบิดามารดามีญาติพี่น้องของมันหรอกมันเกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบถึงมาต้นมีต่อไม่มีต้นมีปลายผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายรู้เท่ารู้เรื่องของความโกรธเพราะความไม่พอใจความรักเพราะความพอใจความที่ไปยึดเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารขยายกว้างขวางออกไปถ้าไม่ยึดถ้าไม่ไปยึดไปถือมันนั่นก็หายไปนั่นเรียกว่าที่สุดของความถือความยึดความถือถ้าไม่ยึดไม่ถือก็หมดเพียงแค่นั้นเลยเป็นลมเป็นแรงไปเลยไม่อยู่ในตัวของเราหายไหนก็ไม่ทราบไปคิดดูว่าแล้วโกรธจัดๆเคยมีไหมต้องมีทุกคนเวลานี้ไปอยู่ไหนน่ะความรักความชอบใจต่างๆแต่ก่อนเก่ามีไหมแต่ก่อนบอกว่ามีแต่เวลานี้ไปอยู่ไหนมันเกิดขึ้นมันก็หายไปเองมันเกิดขึ้นมาก็ดับไปเองเช่นท่านยังว่า กิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปให้รู้เท่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นมาต้องดับไปจึงไม่เป็นเหตุให้ยึดให้ถือนั่นในผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาทั้งเหตุถึงความยึดความถือเหตุที่มันเกิดขึ้นเหตุที่มันจะดับไปให้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมะเป็นที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายต้องรู้เหตุรู้ผลอย่างนั้นมีทางที่จะดับเป็นใครไม่รู้เหตุรู้ผลดับไม่ปิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ยึดถืออันนั้นเรียกว่าไม่รู้จักพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลเวลามันดับไปจากไหนล่ะมันดับไปจากใจกันแหละเป็นตัวกลางๆนะมันดับก็ดับจากใจดับตรงที่ใจกันแหละที่กลางกันแหละมันเกิดที่ใจมันกลางๆมันปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นมาก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระ ทำยังไงมีสติทุกเมื่อคือเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามีสติควบคุมมันก็ดับเองถ้ามีสติรู้เท่ารู้ตัวมันก็ปรุงแต่งไปสติความรู้สติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่รู้สึกสัมปชัญญะรู้ตัวสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ตัวคือมีปัญญาสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวตัวปัญญาอยากจะหาปัญญามีปัญญาแล้วก็มารู้ตัวระลึกได้ในที่ใดรู้ตัวในขณะนั้นในขณะนั้นระลึกในขณะที่ระลึกได้นั้นเวลานี้เราโกรธเวลานี้เราโกรธก็รู้ตัวโกรธนะมันหายไปแล้วโกรธเนี่ยเรามีปัญญามันจึงหายไปถ้าว่าไม่มีปัญญาเพียงแต่โกรธไปยึดแต่ความโกรธไม่รู้ตัวเลยไม่มีปัญญายิ่งโกรธใหญ่ถ้ารู้ตัวแล้วหายทันทีจึงให้มีสติอินเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ให้จะปฏิบัติฝึกหัดที่ไหนก็เอาเถอะนอกสตินอกจากสติสัพพยะแล้วไม่มีอะไรหรอกนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรเลยการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นถ้ายังมีสติทุกเมื่อให้มีสติพาสติทั้งนั้นเผลอเวลาใดความหลงมัวเกิดขึ้นมาหลงคือไปรู้ตัวนั่นเองคือไม่มีปัญญานั่นเองสัมปชัญญะรู้ตัวนั่นหายหมดของอะไรไม่มีหรอกมาละอธิบายจะนี้ให้พิจารณาอย่างอธิบายให้ฟังทุกคนหนึ่งพากันเคยเป็นสาวสวนสาวนามาแล้วเคยปลูกมะพร้าวของแฟงมาแล้วล่ะเปียกมันก็ปลูกต้นฟักทองอ่ะเนี่ยที่แรกมันออกนิดเดียวอ่ะต่อมันแพร่หลายไปเราจะไปยึดถือนอนแพร่หลายไปนั้นแล้วทั้งหมดเข้าถึงตัวกลางตัวใจกลางนั้นตัวต้นมันนั่นน่ะ บางทีมันเกิดเม็ดน้อยๆอันนั้นมันแพร่หลายไปแล้วมันก็รวมไปอีกเข้าไปสู่เม็ดทั้งหมดแล้วก็เม็ดก็สูงก็แพร่ไปอีกสาขากว้างขวางออกไปเมื่อเติบโตขึ้นมามันแก่ขึ้นมาแล้วก็รวมไปอยู่ในเม็ดนั่นอีกมันเม็ดนั่นแหละเป็นที่รวมของพืชพันธุ์มนุษย์เราชาวโลกทั้งปวงหมดมันเกิดจากเม็ดอันเดียวเหมือนกันนั่นแหละคือเกิดจากใจที่มันจะแพร่หลายไปก็เกิดจากใจที่มันจะดับก็ดับตรงใจให้ผมมาเปรียบเทียบอย่างนั้นเอาละอธิบาย